habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay waa khamiis 3 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitabeen bogga internetka ee VOA somali.com iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee VOA somali.com FM-yada geeska Afrika. waxaan idaacadda fiidnimo idiin daadihinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah nin hubaysan oo 4 askari ah ku dilay xarun boliiska uu leeyahay oo ku taalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Goor ahayd 6 iyo bar oo duhurnimo ilaa 10:00, nin oo ka shaqaynayay oo 45 sano jir ahaa oo ka shaqaynayay meeshan administration oo dhinaca boliis agteeda, baa wuxuu ku dilay mindi 4 qof.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo soo bandhigay qorshe cusub oo ku aadan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Arrintani waxaa ka hadlay Prime Ministerka Rebecca Fowler, baa ka hadlay runtii muu soo dhaweyn midowga Yurub, ninka isagu hadda u qaabilsan ama haysta Donald Tusk oo isagu muddo dhow shaqada ka fadhisan doona, iyo ninka u xiriirsan u qaabilsan xiriirka wadahadalka. Labaduba waxay yidhaahdeen arrintani waa arrin aan eegi doonno, waanu arrin aan ka baaraandegi doonno.
waxaan sidoo kale idinhaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sannad kadib dilkii wariyihii reer sacuudi Jamaal Khashuqji ee lagu dilay safaaradda sacuudiga ee Turkiga.
wargeysyadii doodii gaabneed iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
Kurt Volker oo dhowaan iska xasilay safiirka Mareykanka Ukraine ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin waxa uu maanta la leeyahay shaqaalaha 3 ka mid ah guddiyada aqalka wakiilada ee wadabdhexaadku waa wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalatay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweynaha Ukraine. su-aasha ayaa la filayaa inay u badnaan doonto wada sheekaysigii telefoon ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ficiladii Volker kadib wadahadalkaasi telefoon iyo dhaqdhaqaaqyadii howleed ee qareenka gaarka ah ee Trump Rudy Giuliani ee la xiriira eedeymaha ku aadan in Trump uu ku cadaadiyey Zelenski in uu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. eedahan ayaa kusoo baxay kadib markii uu kashifay qof xogtan la socday kaasoo dacwadiisa lasoo bandhigay toddobaadkii hore, waxaana uu soo xiganayay dhowr ka mid a saraakiisha aqalka cad. Trump ayaa sidoo kale ku cadaadiyey madaxweynaha dalka Ukraine in uu la kulmo ama uu la hadlo laba qof oo uu madaxweynuhu magacdhabay, kuwaas oo uu ku sheegay wakiiladiisa gaarka oo kala ahaa Giuliani iyo xireeraalyaha guud William Barr.
4 ka mid a saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa maanta lagu dilay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha xarun booliisku ku leeyahay magaalada Paris, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska. sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Loic Travers ayaa sheegay in sarkaal kale oo booliiska ahi uu toogasho ku dilay qofkii weerarka soo qaaday. Travers waxaa kale oo uu sheegay in qofka weerarka soo qaaday la tuhunsan yahay inuu ka mid ahaa shaqaalaha xarunta booliiska, hase ahaatee weli si rasmiya looma xaqiijin. Travers waxa uu intaasi ku daray in weerarku uu u muuqday inuu ka bilaabmay gudaha xafiiska kadibna uu ku baahay qaybo kale oo ka mid ah xaruntaasi. ilaa hadda ma cadda sababta ku dhalisay ninkaasi inuu weerarka soo qaado, waxaana ay ku taallaa meel u dhow xarunta kaniisadda caanka ah ee Notre Dame. Travers ayaa sidoo kale sheegay in qofka la tuhunsan yahay inuu weerarka geystay aanu marnaba wax dhibaato ah hore uga geysan intii uu shaqadaasi ku sugnaa.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmaysaysa iyo rasaas ku kala eriyay dad bannaanbax dhigayay oo maalinkii 3 isugu soo baxay xarunta dalkaasi Baqdaad, kuwaasoo dowladda waddankaasi kasoo horjeeda. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Caadil Cabdul Mahdi ayaa ku dhawaaqay bandow maanta oo Khamiisa, isagoo doonaya inuu xakameeyo bannaanbaxyada caasimadda ka dhacay qeybo kale oo dalka ka mid a. tani markii ay bannaanbaxyadu bilowdeen Talaadadii ayaa waxaa isku dhacyadaasi ku geeriyooday 18 qof oo ku jira sarkaal boliisa, halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen. marka laga soo tago rasaasta ay ciidanku adeegsanayeen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxaa sidoo kale boliisku isticmaaleen dhuumaha biyaha xooggan laga furo iyo rasaas caag ah oo ay dadka dibadbaxyadu ku kala eryeyeen. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa ku faraxsaneen adeegyada hooseeya ee dowladda yuumas khumaasu ay sheegeen inuu ka jiro xarumaha dowladda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta guul horle ku tilmaamay go'aan ka soo baxay ururka ganacsiga adduunka oo lagu sheegay in Mareykanka ay u ogolaadeen inuu cashuur dheeraada saari karo badeecadaha ka yimaada midooda Yurub. Ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo WTO ayaa shalayto soo saaray go'aankaasi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa ku adkeysanaya in taageerada midooda Yurub ay siinayaan shirkadda diyaaradaha ee Airbus ay dhaawac ku keenayso dhinaca dhaqaalaha shirkadaha diyaaradaha sameeya ee Mareykanka oo loolan adag kula jira Airbus. Midooda Yurub waxa ay ka digeen in haddii Mareykanku uu ku dhaqaaqo tallaabada ah inuu cashuur dheeraada saaro badeecadaha ka yimaada wadamada ku jira midooda Yurub, inay dhinacooda iyaguna tallaabataasi la mida qaadi doonaan. Dadka falanqeeya islamarkaana oo darosaa natiijada ka dhalan karta murankaasi iyo xiisadaha dhaqaale cirka isku sii shareeraya dhowaanahan ayaa ka digay in cashuuraha laysugu jawaabayo ay keeni karto dhaqaalaha adduunka oo khalkhal gala, iyadoo ay sheegeen marka horeba inay ka walaacsanaayeen waxyeelo ka soo gaadhay xiisadii ganacsiga ee u dhexaysay Mareykanka iyo Shiinaha.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Nin hubeysan oo muddo ku hubeysan ayaa afar ka tirsan ciidamada boliiska waxa uu ku dilay xarun boliisku leeyahay gudaha magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Qofka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu ka mid ah shaqaalihii ku sugnaa dhismaha xaruntan, waxaana markii dambe toogtay boliiska halkaasi joogay. Nuur Xasan Nuur ayaa dhacdadani ka wareystay Xasan Xareed Xasan oo ku nool waddanka Faransiiska.
Goor ahayd 6 PM oo duhurnimo ilaa 1:00 nin oo ka shaqeynayay oo 45 jir ahaa oo ka shaqeynayay meeshan administration ko dhinaca booliska agteeda baa wuxuu ku dilay mindi 4 qof oo 4 qof oo 3 ka mid ahaa ahaayeen niman, halna ahayd dumar. Ilaa haatana lama oga wuxuu u dilay sababta uu dilay lama oga, laakiin se meeshu wuxuu ka shaqeynayay ninka ilaa 2003 uu ka shaqeynayay.
Ninka ma boliis buu ahaa mise shaqaale caadi ah oo goobta ka shaqeeya?
Ninka meesha shaqaale ka shaqeynayuu ahaa dhinaca informatik, dhinaca meesha kombyuter. Marka xafiiskiisa buu intuu ka soo baxay baa la dhahay xafiiska kale dhinaca joogay buu naagta meesha naag buu ku dilay. Kadib wuu soo degtay dabaq uu kasoo degtay jaranjarta, wuxuu dilay nin kale uu ku dilay meesha. Kadib ilaa adi saddexdii nin taas uu ku dilay, kadib baa meesha lagu dilay asigana nin askari baa toogtay.
Ilaaf ma aragtay hadda wax faahfaahin ah ma kasoo bixin oo ku saabsan xaaladda ninkaas?
Ninka waa la dilay, laakiinse haddadan xaaskiisa baa dhinaca police station kala keenay oo la wareysanaya.
Waa gartay
marka gurigiisana hadda Paris baa lagu wadaa.
Booliisku waxay ka degeen shalay ciidamada isdila maaragtay Faransiiska. Marka ma dadka isdila ku badan dalka Faransiiska gaar ahaan ciidamada?
Ninkaas walaal lama yaqaan inuu waafiga suicide, inuu wax isdila uu rabay, sababtu dadkaas u dilay lama yaqaan.
Waa gartay marka warbaahinta iyo dadka magaalada Paris siday u hadal hayaan dhacdadan?
Dhacdadan horta waa meesha dadkii dhan waxay ku noqotay yacni surprise, argagax. Iyo marka meesha hadda dadkii oo yin iyo dad meesha ka shaqeynayay oo xabaadii meesha kasoo cararayay baa jiray. Marka aad bay uga naxisay dadka meesha iyo
dhacdooyinka la xiriira dadka xarumaha dowladda ka shaqeeya ee midiyada dadka ku weerara. Wax iska caadi ahaa xaggaas? Ma horey ma u dhacin
meesha? Kuma wax saas uma badnee meeshan. Dad badanaa dad terrorist iyo wax yacni ninka qof oo wax sabab uu geystay lama yaqaan, oo laakiin kuma badna dadku meeshan oo yacni qof asoo meel shaqeysanayo caadi ka shaqeynayo xafiiskiisa oo intuu toorey lasoo baxo oo yacni dadkii meesha joogay ku laayo.
Marka ninka ma nin Faransiis ah baa oo maaragtay mise waa dadka muhaajiriinta ah ee degay xaggaas?
Walaahi ilaa hadda laakiin ninka magaciisa lama sheegin, laakiinse waa ninka meesha wuxuu ka shaqeynayay dhowr sano 2003 ilaa haddadaanu ka shaqeynayay xoogaa dadkii meesha la shaqeynayo ninku waxay dheheen ninkan waa nin wuxuu ahaa nin oo kaalma oo yani oo wax dhibaato iyo oo lagu ogeyn laakiinse oo weliban ka surprise ayagaba ku noqotay inuu waxaas ninkaa geysta.
kaas waxa uu ahaa xasan xareed xasan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka faransiiska wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey nuur xasan nuur.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in hindisihiisa cusub ee ka bixitaanka Britain ay kaga baxaysa midowga Yurub inuu yahay mid uu ku doonayo in uu wax ku xaliyo si heshiis cusub loola galo ka bixitaanka midowga Yurub. Boris waxa uu sheegay in qorshahan cusub uu yahay mid uu horgeeyey baarlamaanka kaasi oo waqooyiga Ireland uu ku sii haynayo suuqa Yurub, hase haatee wax laga bedelayo hanaankoodii cashuur qaadista. Mucaaradka Britain ayaa qorsheynaya, waxaana ay dhaleeceeyeen iyagoo ku tilmaamay inuu yahay qorshahaasi mid ka xun kii hore looga diiday ra-iisul wasaarihiisaga ka horreysay Theresa May. Haddaba qorshahan cusub iyo guud ahaanba xaaladda ka bixitaanka midowga Yurub ee ay Britain ka baxayso ayuu Ridwaan Xaaji Cabdiweli wuxuu ka wareystay Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha dalkaasi Britain.
Run ahaantii Ridwaano, qorshaha ra-iisul wasaare Boris Johnson uu soo bandhigay waxa uu usoo bandhigay arrintii hore ee markii hore laysku dhaafi waayey aadka qalaad looga yaqaano backstop ama inanuno waa caymis lagu ilaalinayo qadiyadda Republic of Ireland, Jabhuuriyadda Ireland iyo qorshayaasha iyo shuruucda midowga Yurub, ayuu arrintan kabacdi ra-iisul wasaare Boris Johnson soo bandhigay in ganacsiga ka dhexeeya Republic of Ireland iyo Northern Ireland oo ka tirsan United Kingdom in isu socodka shacab iyo ganacsiga siiba beeraha iyo xoolaha iyo wixii la xidhiidha ay ku socon doonaan qorshayaasha u degan midowga Yurub.
Waa gartay, waa la soo dhaweeyey, laakiin dadku waxay leeyihiin kuma fila marka laga hadlayo arrimaha taagan iyo xiisadda Brexitka sida weyn siyaasadda iyo qalalaasaha uga dhalisa Yurub guud ahaan, gaar ahaana waqooyiga iyo jamhuuriyadda Ireland.
Arrintani waxaa ka hadlay Prime Ministerka Republic of Ireland baa ka hadlay runtii muu soo dhaweyn, laakiinse sidoo kale midowga Yurub ninka isagu hadda u qaabilsan ama haysta Donald Tusk oo isagu muddo dhow shaqada ka fadhiisan doona iyo ninka ugu xiriirsan u qaabilsan xiriirka wadahadalka, labaduba waxay yidhaahdeen arrintani waa arrin aanu eegi doono, waanu arrin aanu ka baaraadegi doono wadahadalka wixii xal ku jirana aanu xal in Ingiriisku uu kaga baxo qorshe aanu ku eegi doono weeyaan. Marka runtii ifafaalaha iyagu ay bixiyeen ma xuma, hadda xaalad ma shibareyso.
Waayahay Faarax, haddii dhinac kale aan wax kaa weydiiyo, qorshahan waa uu cusub yahay ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu ku soo bandhigay shirkii xisbigiisa ay ku lahaayeen magaalada Manchester, sidee u arki karaan ay kula tahay midowga Yurub iyo weliba jamhuuriyadda Ireland iyo baarlamaanka dalkan Britain?
Waa horta waa dhowr arrimood oo isu saara runtii. Waxa laga weydiiyey Angela Merkel oo iyadu hogaaminaysa dalka Jarmalka, waxayna iyadu sheegtay in arrintan ay baaritaan ku eegi doonaan, ka baaraandeegi doonaan, wayna soo dhaweysay runtii, waayo waxay u muuqataa arrinta ra-iisul wasaaraha Ingiriisku uu horkeenay midowga Yurub in ay xaaladihii hore wax badan ka bedeli doonto, fududeyn doonto arrimihii laysku haystay. Marka iyaga laftigoodu kuma adkaan karaan halkii markii hore ay taagnaayeen, maadaama uu sameeyey uu ka durkay halkii hore ay taagnaayeen Ingiriisku ay kasoo durkeen, iyaguna ay ka dalbadeen midowga Yurub inay iyaga laftigoodu kasoo durkaan halkii ay taagnaayeen oo dhexda laysugu yimaado.
Waa gartay, haddii marka ay dhacdo in midowga Yurub ay ka hor yimaadaan qorshahan cusub oo dabcan si weyn hadda ay uga doodayaan, maxaa xigi kara ayay kula tahay ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo xaaladda siyaasadeed ee Britain maxay noqon kartaa?
Xaaladaha horta way adagyihiin. Maanta baarlamaanka ayuu kusoo bandhigay qorshihiisa cusub uu keenay. Dabcan hogaamiyaha mucaaridka xisbiga ugu ballaaran ee Labourka shaqaalaha Jeremy Corbyn waxa uu sheegay ama uu ku tilmaamay heshiiskani ama qorshahani inuu ka xun yahay, uu ka siiba xun yahay qorshihii hore ee Prime Ministerkii ka horreeyey Prime Minister Johnson, Theresa May. Laakiinse markaad eegtay tirada codadka baarlamaanka dalkan Ingiriiska oo runtii qaybteeda badani uu leeyahay xisbiga jamhuuriya conservative-ku iyo xisbiga la yidhahdo DUP oo iyaga laftigooda soo dhaweeyey inay iyaga laftigooda jiri karaan xisbaano ka tirsan xisbiga shaqaalaha laftigooda oo iyaga laftigooda soo dhaweyn kara qorshahan cusub. Marka waa suurtagal in haddii heshiiskan la horkeeno baarlamaanku uu laftigiisa fulo, ba iyada laftigeeda dee wax la hubo maaha, laakiin se siday u muuqato waa wax u cuntamayn kara, maadaama ummadda iyo shacabkiiba ay runtii arrintani muddo badan ay hortaalay oo ay doonayaan inay xal helaan.
Marka waxaad isleedahay marka baarlamaanka la horkeeno waxaa suuragala inay ansixiyaan qorshaha cusub?
way u muuqataa marka la eego hadda waxaa jirtay 20 xildhibaan kudhow oo laga saaray xisbiga laga saaray kusaabsan nuuriya, oo iyaga laftigooda marka gaar ahaan loo weydiiyey laftigooda yiri waanu eegi doonaa, waanu ka fasan doonaa inaanu arrintanu codayno. Marka tira ahaan haddii la ifafaaleeyo way u badan tahay in uu mari karo qorshahani baarlamaanka.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Ciigaal oo ka faallooda arrimaha dalkaasi Britain oo uga warramayey ka bixitaanka Britain ee midowda Yurub, wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada markan barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaa soo jeedinaya xuseen baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda boqortooyada sacuudiga iyo dilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee Jamaal Khashaqji oo shalay ay ku beegneyd sanad guuridii koowaad ee kasoo wareegtay markii la dilay. labadii bishii Oktoobar sanadkii tegay ee 2018 ayay dunidu si weyn u hadalhaysay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhex jarjaray dhismaha qunsuliyadda iyada oo aan ilaa iminka la ogeyn halka la geeyey meydkaas. haddaba waa kuma Jamaal Khashoggi? Maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Jamaal Khashoggi wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka Sacuudiya kuwooda ugu miisaanka weyn. Wuxuu dhashay 1918 wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina Almunawara ee dalka Sacuudi Arabiya, wuxuuna ka soo jeedaa qoys asalkoodu Turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 sano ka hor ama 5 qarni ka hor. Jamaal waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Mareykanka, wuxuuna jaamacadda ka baxay 1983, wuxuuna ahaa saxafi in badan kasoo shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudi Arabiya, wararkana uga soo tabin jiray dagaalkii Afghanistan. Waxa kale oo uu Jamaal warbixinada aada uga diyaarin jiray oo uu ku soo caanbaxay dagaalkii gacanka ee labaad markii Ciraaq ay qabsatay dalka Kuwait. Dagaaladaas wuxuu ku noqday Jamaal saxafi caan ah, wuxuuna ku sameeyey xiriir caalamiya oo uu la lahaa saxafiyiinta caalamiga ah, wuxuu noqday nin dalka Sacuudigana aada looga yaqaano saxaafadda adduunkana xiriir la leh. Taasi waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Sacuudi Arabiya reer boqor ama reer Al Sacuud ee xukunka gacanta ku haya, iyaguna waxay sameeyeen inay aada u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale. Xilli xilliyada ka mid ah oo uu raacay Boqor Cabdallah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska, waxa uu Boqor Cabdallah baray oo uu uga sheekeeyey boqorada dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay Jamaal Khashoggi in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Sacuudi Arabiya. waxa kale oo uu xiriir qoto dheer la lahaa Amiir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska. waxa kale oo Amiir Turki noqday hogaamiyaha sirdoonka dalka Sacuudi Arabiya. tan kale wuxuu aada u taageersanaa Boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay. arrimahaasoo dhani Jamaal Khashoggi waxay ka dhigeen saxaafi culus oo miisaan leh. waxa kale oo uu kasoo noqday tafaftire ama hogaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Sacuudi Arabiya kasoo baxa, sida jariirada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Al Watan, oo uu muddo kooban hayay markii dambena laga wareejiyey. waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aada u soo wada shaqeeyeen Amiir Waliid bin Talaal, oo ah isaguna nin amiira oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn kulahaa, oo isagana uu mar u qabtay TV ama telefishin dalkaasi Sacuudi Arabiya ay doonayeen ama uu doonayay Amiir Waliid bin Talaal in uu hawada soo geliyo oo dalkaasi Baxrayn xarun looga dhigay. Laakiinse dadkaasoo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii uu xambaarsanaa Jamaal oo ahaa afkaar furfuran.
Dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas-uuliyadda dilka Khashoggi ay saaraan dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada. Laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Bulshada caalamka gaar ahaan saxufiyiinta hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka arrinta aad ayaa walwal loogu qabay maadaama oo hay-adihii xuquuqda insaanka ay dhowrba ka hadleen. Waxaa samooday in hay-adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arrinta berigii hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen. Markii dambe arrinka laga gaabsaday iyadoo loo aaneynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka, marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqda insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrinta la baaro, baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado. Haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqda insaanka iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa. Sidaad ogtahayna arrintan arrin waxay u ahay bulshada caalamka aada ay u qayliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay Sacuudiga. Qadamadoodu waxay samayn kartaa horena u sameeyday baaritaan dad ka madax bannaan siyaasadda oo arrintaa baara labada dhinacba Turkiga iyo Sacuudiga iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaa. Weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay duub ah, sawirar la helay, muuqaalo la helay, kuwaasoo dhan waxay dhextaal noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay.
Jamaal Khashoggi ayaa sababta dilkiisa loo aaneynayaa saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladihii uu qori jiray ee uu ku dhaliilsanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhaxalsugaha Sacuudiga sida uu faahfaahinayo Asad Adani.
Sababaha loo dilay Jamaal Khashoggi way badnaayeen, laakiinse Jamaal wuu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Sacuudi Arabiya. Khadka uu qaaday Jamaal ayaa keentay in ay aad ula culloobaan Maxamed bin Salmaan iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Sacuudi Arabiya. Jamaal wuxuu ahaa saxafiga keliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Sacuudi Arabiya inay ka sameeyaan ammaan jiray, wixii dhaliila ay leeyihiinna ku dhiiran jiray. Taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamili waayeen Jamaal ay ahayd. Waxay isku dayeen Jamaal Khashoggi in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yidhaahdaan nala shaqee, laakiinse Jamaal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah, wixii wanaagana in uu ammaano. Arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamaal markii dambe dalka Sacuudi Arabiya ka baxo sanadkii 2017 oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington, wargeyska sida aad la socotid, wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamaal toddobaadkiiba hal mar in uu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Sacuudi Arabiya iyo Maxamed bin Salmaan iyo raggii kale ee markaa ku hareereysnaa dhaawac weyn buu ku ahaa, sababtoo ah Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysani waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wejiga Sacuudi Arabiya, iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbedeldoon. Isbedeldoonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Sacuudi Arabiya ee isbedelka ku sameynaya.
Dilka Khashoggi ayaa kusoo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa, isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Sacuudiga.
Isbeddelka runtii wuu ballaaraya muddo dheerna waa soo taxnaa aragti maxaanku aday caam hadii laga haysaayo dadka dalidiisa dadka qabaana ba-aan ka qabaana bay waxaweyyihiin Sacuudigu si xooga ayuu isku bedelo waxwala leh. Dalgii hore wuxuu ahaa maxaanku dhahdaayada boqorka iyo qurooyinkan maxaanku ahaa culimada iyo intaasoo isku xidhnaa in qurooyinkan maxaanku ahaa liberal israel siyaasadooda xorta dhaqdhaqaaqa ay leedahay kumay jirin oo saaxiibada kumay jirin. Markaan waxaan ogaa dee kuwaasaa soo galay in qurooyinkii maxaanku ahaa meesha haysan jiray oo iyaga naftooda dee markii hore ka tafiiqday maxaanku ahaa masaaridii aqoon-isfuliinka iyo waxaa iska dhalay manhajkii catiiqa ahaa ee qadiimka ahaa ee maxamed cabdiraxmaan ka tegay qoladeedii sii joogtay dalka, iyo waxaa isku darsamay maxaan kulaa masaaridii khoormusliinka ahayd markii jamaal cabdinaasir lixdankii dhowr iyo lixdankii deemaaye maxaan kulaa qoladii waaweyn ee islaamka a maxaan kulaa masaarid ahayd dadana markaas markay yimaadeen waxay sameeyeen khaliid amba maxaan kulaa wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaan kulaahdaayey inay isku dareen labadii fikradood ee markaa maxaan kulaahdaayey ay sameeyeen kii hore u taalla iyo tan markaa qoladii khoormusliinka maadaama hariib ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaan kulaahda iska askaarteedii meesha kaliya wada hirgelin way istaag raaciyeen si maxaan kula wadaadadii hore u jiray dee sacuudiga ahaayee wahaabiinta ahaayee rumaysnaan maxaan kulaahda boqorka ee rumaysnaan maxaan kula xataa fikriga islaamiga meelo badan ee lagu kala duwanaa aaminsanaa jinku inuu dadka galo, aaminsanaa in sixir ku jiro, aaminsanaa in maxaan kulaahdaayey qofka dumara cawradeedu wejiga oo la qariyo oodhama la qariyo ay tahay darka oo la dheereeyo ay diinta ku jirto waxaan kula toobka oo la gaabsada diinta waxyaalihii noocaa ahaaye dee aada iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaan kulaahdaaye aan iyada manadkoodan ahay ay gaalo ku tilmaami jireen waxaanas oo dhan waa muslimiinku indhaha ka qarsadeen si ay dalka u joogaan oy markala u noolaadaan waayo waxay ahayd niman dee dalkoodii lagu soo celiyey markaa taas waxay dhashay in muddo lagu socday ilaa maxaan kulaahdaaye dee kaga soo qabanayso toddobaatankii ilaa iyo dagaaladii dhici doono marka dambe waxaa la ahaa waa la wada socday marka dagaalada marka dambe dhici doona waxaaka afghanistan iyo kan ka dhacay maxaan kulaahdaaye eraan labadaa dagaal saameyn weyn ayay ku sameeyeen sacuudiga maxaan kulaahdaa iyagaana dee waxaana dambe marka dambe runtii ka dhalan doona laakiin haddaad weydiisay tan maanta jirta waxa weeye dee asbaabna way leedahay waa intaa iyo in kaloo badan oo dee halka aan kasii wadno laakiin waxa weeye sacuudigii waxaa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog siday derigii hore ahaan jiray nimanka libraaliyiintii waxay sameeyeen dumarkii xireenadii faraha badneed ee ka qaaday oo boqorku uu ka qaaday maca waliyalcahdi boqorka ma ahe wuxuu bilaabay markaa inuu weerar ballaaran ku qaado waxaan ku dhahdaayey wadaadadii niman fara badan oo wadaada ahaa oo markaa sacuudiga deekaladiisa iyo arrinkiisa ka geli nimankaasi way fara badnaayeen waxaa kamid ahaa mukafar xayaani waxaa kamid ahaa salmaan waxaa kamid ahaa cawad alqarni waxaa kamid ahaa caayid alqarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman sacuudiina oo dee traditionally sida sacuudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamacadaha sacuudiga galay macalimiintoodu kwaan sidiinki un ahaayeen iyo wixii ku jiro markaa deedna si dee maxaan kulahay in harmonia lagu wada socday oo lagu wada socon jiray markii dambe nimankan dee waxay noqdeen niman iyaga laftooda jaamacadihii bedela waxaanay noqdeen in siyaasada sacuudiga markaa ay ka tariyaan taasaa markaa keentay inuu wadaadkana markaa tayare markaa yimi uu ku bedelo tii inuu sameeyo maxaan kulahdaayey isbedel ballaadan oo furfurnila isagoo u janjeersamay qorooyinkii liberaalka ahaa in markaa doonayo in sacuudiga la furfuro de waxyaalahan dhacayo o dhan dhammaantood waxay kamid yihiin furfurkaa sacuudiga markaana maanta wada
dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbedelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo aragtida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo samiir barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan hargeysa.
waxaa jirta aragti cusub oo siaad ka warhaysaan sacuudigu qaatay gaar ahaan hogaamiye ka yahay dhaxaljiyaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan aragtidaas oo magaceedu yahay aragtida 20-30 aragtida qodobada kamid a waxay weeyaan in nidaamka immigrationka ee ku salaysnaa sacuudiga ku daqan jiray muddada dheer in wax bedel mugdhe laga sameeyo taas ay qeyb kamid ay tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan shantii sanood ee ugu dambeysay ay kasoo noqdeen diyadaha laasiyama maraykanka iyo yurub ee aaday kugu soo barteen aragtii ay la soo noqdeen baa kamid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka sacuudi arabiya ku dhaqmo kaasoo had markii hore ahaa mid adag oo si nidaam systemada ku dhisnaa taa waa qodob kamid a qodobka aragtida cusub ee 20-30 ee sacuudi arabiya qaatay taasoo faa-iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee sacuudiga higsanayo isagoo markii hore ansiinada kusoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan foxka wax laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida layda kusoonahay markii hore dowladda sacuudi arabiya lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaane inaan dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda waran karaan magaalada dhexdeeda baabuur ku wadan karayaan. taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaya dumarkii sacuudiyiinta ahaa inay baabuur toosaan, inay shaqooyin qaban karaan, inay ganacsiyo noqon karaan,
qoyska Jamaal Khashiqji ayaa ka gaabsaday in ay si toosa u cambaarayaan dowladda Sacuudiga. Jamaal Khashiqji ayaa ifka uga tegay 4 qof oo u dhalay, kuwaasi oo ah 2 wiil iyo 2 gabdhood, waxaana 3 ka mid ah ay ku nool yihiin dalkan Maraykanka. Waxaana Sacuudiga ku haray wiil uu dhalay Jamaal Khashiqji oo lagu magacaabo Salaax. Warbaahinta Caalamka ayaa toddobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka Salaax Khashiqji isagoo oo taageeray dowladda Sacuudiga, ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadowga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii. Wargeyska Washington Post oo ah wargeysii ugu dambeeyey ee uu ka tirsanaa Jamaal Khashiqji ayaa warbixin uu qoray, waxa uu ku sheegay in caruurta uu dhalay Jamaal Khashiqji ay boqortooyada Sacuudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1 million iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba. Wargeyska ayaa saraakiil Sacuudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo kasoo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyey lacagtaas iyo guryaha uu siiyey ilmo Jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo, balse siday hadalka u dhigeen mas-uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Sacuudiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatadu la soo deysto sida ay tilmaameen. Laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamaal Khashiqji uu dhaawac soo gaarsiiyey sumcadda Sacuudiga, sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamaal Khashiqji, dalka Sacuudi Arabiya wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii Sacuudi Arabiya ay jirtayba sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa, mid diimeed, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, intaba dalka Sacuudi Arabiya dhaawac weyn baa ka soo gaadhay. Sacuudi Arabiya ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani wuu ka duwanaa, ama bulshooyinka kale wuu ka duwanaa dalalka kale. taasina waxay ku keentay dilkii foosha xumaa iyo dadka ku kacay in sumcaddii Sacuudi Arabiya ay dhulka la gasho dhinac walba. ilaa maanta dalka Sacuudi Arabiya wuxuu ka soo kaban kari la'yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamaal Khashiqji. waynu la soconnaa warbixin uu bixiyey Amiir Maxamed bin Salmaan, waxa uu ku qirtay inuu mas-uul ka yahay ama mas-uuliyadeeda qaadayo dilkii Jamaal Khashiqji, maadaama buu yidhi dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga, waxaan qaadayaa mas-uuliyadda dilkaasi uu sababay, ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta oo uu leeyahay eeddaasi ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salmaan in uu qaadanayo. laakiinse dadku aada waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aada dadka u gaadhay in Maxamed bin Salmaan laftarkiisu uu arintan ka dambeeyo, laakiinse uu ka gilgilanayo. si kastaba ha ahaato, sumcadda dalka Sacuudi Arabiya dhaawaca ka soo gaadhay dilkii Jamaal Khashiqji waxaa la odhan karaa ma aha mid si sahlan u masaxmi kara. muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salmaan, xilli kastaba ha noqotee, waa boo ku taala dilkii foosha xumaa ee Jamaal Khashiqji lagula kacay oo aan ilaa maanta lahayn meel uu raq iyo raad midnaba aan lahayn.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu uga idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe. waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad u maatay xuseen baraadan oo noo socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. haatanna somaliland, wasaaradda beeraha somaliland ayaa 1,100 qoys oo beeraleyda gobolka togdheer ka tirsan u qaybisay siidhka abuurka amaba shinida in ka badan 5 nooc oo ka mid a khudaarta iyo dalagyada la beerto. waxaana ay kusoo beegmaysaa hawshaasi xilli roobab aan hore looga baran oo aan kala joogsanayn ay ka daayeen toddobaadyadii ugu dambeeyey deegaanada somaliland. warbixintan waxaa argeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
wasiirka horumarinta beeraha somaliland Axmed Muumin Seed oo waramay idaacadda v o da ayaa waxa uu sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay roobabkii ugu fiicnaa ka da-een gobollada kala duwan ee somaliland.
markaynu dhinac eegno, waa 2 qaybood, waxay aada iyo aada uga da-een. marka loo eego deegaanada xal ugu badnaa waxay ahayd waa gobolka Saaxil Berbera iyo Hargeysa, Gebel iyo Siilaa. inta roob badan ba ka daay marka milimeter ka loo eego runti berbero kale ila 16 milimeter bi gaareen halkiis waxa gaareen 14.5 milimeter kibil waxa gaareen muxuu ahaay 9.5 milimeter siil ana 14.5 milimeter bi gaareen marka biyaas waxa ka qasa inuu roob weyn oo baxdi 12 saacadood ugu dambeeyay Soomaaliland ka daay waana markii ugu horeysay runti ay roob ku soo gaaran bisha tobnaad ay inay soo gaaraan marka galbeedka shaylaatanka bisha sagaalad buu inaga wareegi jiray roobku gugu laakiin maanta wuxuu ilaa imika oo ay tahay bishii tobnaad labadeedan ku jirno roobku maalba maalinta ka dambeysa ayuu sii xoogaysanaya runtii roobkii hore maalmihii hore aadkanu markuu gobollada soo qaadan gobollada ceeri gaabo kale beele gubadle beele dhiig baki botor boorama hargeys adila wajaale sheekh quljeed dhobato marka waxa jira meelo badan oo runtii roob ku dhacday saameyn badan ay ku yeesheen aad uga daaba jira meelahaas oo dhan waxa weeye runtii magaalo cad abuurin salaxli ceelaf iyo laascaan
waxa dadkii ku caweynay waxa kamida shay siiraho kiwi muxuu ahaayey dabiiciga ahaan ahayn ah mid la sameeyey deetana hal mar la beerayo oo dhibaato xoog leh marka u geysanaya deegaankii lagu beeray
halka runtii wadankeenu open boys ka hawto siirku ilaa dad gaaraya 100 qof ku dhawaad aya sir dawadka keeni jiray marka dadkeenu ma ay fahansanayn ganacsigu keeni jiray dabinnatii waxay keenteen caragadiisi nagu dhaco caradii nagu xumaato waayo emiladeenu isma qaabilaysa ciidamada yurubta marka dadkeenu dhammaan ganacsigu keeni jiray waxa ugtay imiga waada samaysha social media adduunka imiga gabadh baan waan dhawayd xadalka social media diyaar bay raadin marka ay ku socotay waxyaabaha adduunka halkuu gaaraan ku sheegay qadow marka ay ku socotay diyaarada marka sidoo saarnayd waxa la siiyay xabad tufaax la siiyay dibna xabad tufaax diyaaradii kuma cunay madarka kala dhaadhaacday madarka marka kala dhaadhaacday tufaax xabad tufaax iyadoo si shadeed ku soo wala baro wala soo saar $500 baa lagu qasay waxa xabad tufaax in wala qaaday $500 wala qaaday xabad tufaax in wala qaaday adduunku saas u sii looga ilaaliyo inuu wax galan marka inagana wax la sameey jiray maraakiib baa imeese siiraho bar lagu leeyahay wax lagu shubaa dhulka lagu shubaayo wixii xitaa mid garan may wasaaradda ugu imiday shayga loogu talagalay in beeraleydu isticmaasho xilliga roob ku badan yahay maanta oo kale la isticmaalo la doonayay in ciidda lagu bacrimiyo lagu shubo ayaa xilliga jiilaal xilliga aanu roob diinba la isticmaali jirin dibadda dhibaatooyin badan baa carradii ku dhacay waxaad mar ka tahdaad u ogtahay in xabxabka muska beeraha ka bixi jiray dad beeraleyda musku ka bixi jiray inay tamaadu muska ka bixi jirtay wixii oo dhan miinka ma jiraan halka maanta xabxabniga beertada xabanka ka beera sanadka dambe uga ma soo baxayo tamaada sanadka halka ka beera halka sanadka dambe uga ma soo baxayso sababta waxaas oo dhan ay u dhacayna waxay ahayd siirka dibadda ka imid obiga anigu saadu markaan la wareegay talooyinkii ugu horeeyay in markaan isku keenay beerida aanu qaadano waxa noqday inaan siirka wadanka joojiyo dibadda qoraal baanu bixinay dhammaan kastanada iyo madaxda dalka dhan waan ka joojinay siirka waa siir dibadda ka soo ilaa waxaanugu aan laabka ku eegna mooyaan waana ka ciidiin ku tijaabina mooyaan marka tiiban imika ilaa imgodna marka imika dadku way naga yaaladay maalmihii hore dee ergooyinka ay ku badnaa qayalada salaadiinta wasaaraha wasiirada saaxiibaday nimba nimba la isoo kaca laakiin hadda way iga yaraadeen oo waxba yaraatay siir dibadda ka keenay imikuu yaryahay dibadna waxaan samaynay qolo wasaaraddu waxay qabab ku hawlan sooma siirka oo ka shaqaysay leedahay sanadkii markaan wasaaradda la wareegay 7 baan ugu imiday oo siira 7 waa 400 sanadkii 2018 aanu wasaaradda joogno waxaanu gaarsiinay 300 waan gaarsiinay 15 halkii 7 ahayd 15 gaarsiiyay 300 sanadkan imika aan ku jirnayna waxaanu rannaa inaan sii labalaabno siirka beeraha oo dhan baan inuu saacado gaaro qodnaa oo dabadna qofka beertan wax lagu siiya lacag dabadna uu soo jaraa uu soo tabo soo hagaajiyaad isagana waxaanu kusoo shaqa abuur xaggaanu beeraana shaqa abuur baa ka sabana gool bas 5 qof 6 qof ayaan ku calaamadaynaa dabadna siirkii dalkan soo cina doonnaayo waxaanu dhignaa halkan abuurin ayuu kayd noogu yaalla marka wixii imika ka dambeeya waxaan rabnaa sida imika shalay burca laga qaybiyey iyadoogeysay inay muxuu ahay in la qaybiyey siirkii kashkaroobka ee metel xabxabka iyo tamaadka iyo basi la qaybiyey in haruurkii iyo gelidii wasaaradda beeraha loogu yimaadoon anagu dadkayga deegaanka gobol walbo isku diwaan uu jooga waxay weydiiyaan u qaybiyaan haddii wad gaari doonaa taasi waqti time bay u yarbahan tahay sanadkan ku darno marka siirkii dibadda noogu imin jiray siirka waddanka dilib u ah waan joojinay
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya
maalmo ka hor waxaa magaalada muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midaysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka haddaba muxuu yahay hadafka xisbiyadan midoobay ma inay wax ka bedelaan nidaamka xilligan ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya mise inay xukunka kala wareegaan madaxda maanta waddanka maamuleysa. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Dahabo Xasan Axmed oo ah la taliyaha dhanka haweenka xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Xaawo Axmed Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda in haweenka ay helaan qoondo ka badan midda xilligan ay haystaan. Waxaa hadalka ku hormaraysa Dahabo.
Xisbiyada aniga ma aaminsani inay xukunka iyo dalka inay u dig iidac leeyihiin, maxaa yeelay xisbigu hadduu yahay mucaarad waa loo baahan yahay mucaaradka, haddana mucaaradka loo baahan yahay ma aha midka wax dumiyo. Aragtideedu waxay tahay inay dan gaar ah oo waxa ay jirto oo siyaasadeed oo la leeyahay in lagu kursiga ama nidaamka dalka lagu qaato inay taa u arkaya.
Waa maasanta Dahabo. Xaawo adigana?
aniga waxaan u arkaa, horta waxaan salaamayaa in idaacadda VOA oo Janiska na siisay, aniga waxaan u arkaa xisbiyada inay yihiin wax fiican, sababtoo ah xisbi marka la yahay, xisbi marka la yiraahdo waxaa laga baxaa qabiilaysiga, waxaa loo gudbaa xisbiyo, xisbiyada tartamayo meeshaas waxaa ka baxaa wixii ama 4.5 ama wixii qabiil ahay. Marka ani waxaan dhihilaa waa arrin fiican.
Xisbi markuu dal inuu hogaamiyo uu rabo, marka hore waa inay diyaar ahaato heykalkii siyaasadeed ama naqshadii dalka lagu dhisi lahaa. Dowlad nidaamsan ay xisbiyadu ku heshiiyeen, markii naqshada la dhigo xisbiyada inay ku heshaa xisbigii guuleysto inuu nidaamkaas uu dalka ku hogaaminayo lama soo naqshadaas ma taalo meesha. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay rajis gareeyaan kontomeeyo xisbi ah, laakiin uu dalka yeelan doon xisbi laba xisbi ama saddex xisbi, taas iyadoo aan la meel dhigin ama aanan hadafkaasi aanan dastuur laga dhigin ama aanan horjeedkaasi aan dalka u soo wajihin oo laysku wada raacin, ani ma u arki xisbi inuu maanta ku meel gaarka looga baxayo. Waxaa dheer soor ku meel gaarka aan ku wareeray in looga baxayo 4.5. Sida aan ognahay xisbiyada waxaa hogaamiyo u ah xisbi walba madaxweynayaasha shalay dalka u soo tartamay. 30 madaxweyne ayaa soo tartantay, mid ayaa ku guuleystay. 29kii oo kale maxay ku soo kordhiyey dalka? Shacabka ay rabaan inay maanta madax u noqdaan maxay u qabteen? Ma nabadgelyo ka saacideen? Ma waxbarashay u keeneen? Ma maxay eeto golo oo positive oo maanta horumar dalka inuu ku tilaabsaday u keeneen? Tan kale marka maanta la isku biiraayo oo xisbiyadu ay bilaabayaan campaign siyaasadeed, maanta looma baahneen. Waxay ahayd maalinkii doorashada ay dhacday oo dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweyne buuxa la helo, maalinkaas inay u qabtaan shacabka Soomaaliyeed oo kasoo hooyanayo dagaal ragaadiyay, inay u noqdaan gacan, inay xisbiga birinta maamul lahaa inay yihiin, inay ogaadaan inay ummadda ay siiyaan gacan horumar ahaato xagga siyaasadda, maxaa tahay ahaato xagga nabadgelyada ha ahaato. Maalinkii doorashada ay dhacday ilaa maanta xasuuqa dhacay waad ogtahay Muqdisho. Hal qof oo soo istaagay meel oo ama ka danqanay ama mar dambe inay dhacdo ma rabo dhaa oo u ololeynayay lama arkin. Marka madaxdayay xukumi rabaan yay maanta u heshiinayaan.
Ay Xaawo,
aniga aragta ahaan waxay ila tahay xisbiyada dadka hogaaminaya hadda oo xisbi kasta hogaamiyihiisa ama gudoomiyihiisa waa dadkii hayay siyaasadda Soomaaliya sida madaxweynayaasha oo kale. Weliba waxaa ku jira madaxweynayaal firfircoon oo kaalin fiican ka soo qabtay markay madaxweynayaasha ahayn ay xilka hayeen ayaga. Marka waxaan dhihi karaa waa arrin wanaagsan, wayna isku biirbiiri doonaan marka dhow kambeenka la gaaro. Xisbiyadu isku darsoomi doonaan, waxa ka soo bixi doona ama laba xisbi ama saddex ama afar xisbi. Tii ugu dambeysa hadda oo badda Soomaaliya aheyd waxa ka hadlaya oo dardar gelinaya oo wada wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Haye Dabo,
shalay waajib isaarnaya aan maanta ka ordaya ani horta ma aaminsani. Shacabka Soomaaliyeed indhaha laga riday, dagaalo badanaa yimideen, jid xer badanaa dhibaataa dhacday, hooyooyina jidka ku umulay, maxayta ummada dhibaato iyo biyo la-aan maxay aheeto u dhammaanaysay. Taariikhda markaa tahay mucaarad, waa inaa horta ummadda aaratid inaa xukuntid, inaa tustid wanaag, oo aad tusti xitaa hal jid haddaa u dhisto oo dhex xisbigaas ninkaas xisbigiisa jidkaas uu dhisay ama wuxuu ka qayb qaatay nabadgelyadaas ama mashaariicda maxayta horumarinta beeraha iyo dhibaatooyinka si dadka abaaraha looga saaro uu ka qayb galay. Aniga markaas waxaan aaminsanaa lahaa xisbiyada maanta haddii isku darsanaya wax waxay noqon lahaayeen dad usoo damqaday ummadoodii, la soo shaqeeyey, dowladdu waxay ka gaabisay dhammaystiray, oo maxay credit-keeda la siilahay ama maxay wanaagiisa la siilahay. لكن دولتي وحبا مقابن أنا وح مقابن وحبا نقابل دونا أنا وحان أو أركاتات شخصي أهان إني حوغا إيقرع أنتها إيمكدو كجرتو مركو حان لايا هاي حزبية ذا مكدقة هكسوا بحانو إن ده كرها أو خادانو لما دي دونا إنا معارض إهات لكن معارض وحسوحو أو دالك هرمر قارسية أيا اللوبة هاي هاي سيدي دانا سوامالي هاد إن إيه كالقادي حزبي أما شخصي وحان سوا قابنين ama amarka dawladda ee daala dhaceysay in cood ka toosinin uma maleenay maanta in ay u janjeer doonaan waxaan leeyahay xisbiyada ha isa saxaan marka hore dib ha u fiiriyaan meesha ay soo mareen
waxaan leeyahay xisbiyada inta ay jireen waxa uma qaban marka laga reebo in ay mucaarad ahaadaan oo kaliya hay waxay qabteen hada ogtahay
walaashay dahab waa mahadsantahay xisbiyada horta waa xisbiya hadda shahaadooyinka la siinayo wad aragtay xisbiya waqti dheer jiray oo wax soo qaban jiray ama heer la dhaliilay ma gaarin waa hadda kuwa la siinayo shahaadooyinka igu mar dhawlasiya wax qabadkooda waa hadda ee wixii ka dambeeyo
hay
xisbiga iyo shahaadada waxa ka horeeyay ururka marka hore kulli waxa aaminsanahay in madaxweyni soo wada doonteen ay rabeen in dalka majaraha u qabtaan ee madaxweyni u noqdaan shalay markuu waayay xilkii haddii saaxadda ka baxay maanta calan iyo warqadan wata umada Soomaaliyeed uma cuntanto umada Soomaaliye waxa uu cuntanto in la soo samato bixiyo la soo garab istaago dhibaatooyinka iyo colaadaha haraadinaya umada Soomaaliyeed laga damqado looga qeyl dhaamiyo oo ilaa heer qaran ilaa heer adduun kulli laga wada qayb qaato ani taas ma arkin wali marka taas macneedu ma ahan hadda shahaado la sii hadda wax raba ani taas ma aaminsanayn
wadanka in xisbiyada badan oo yeesho waxa ku muuqdo oo faa'iido ah oo dadku ay ka helayaan maxay tahay dhinaca siyaasadda ama horumarka kale
in waxaan noo muuqdo faa'iido badan in aan ka helayna hadii xisbiya la sameeyo sida meeshii ama qabiil wax lagu soo dooran lahaa ama in qabiil gobol aniga gobolkaas ku jiro loo qaban lahaa waxa xisbiga marka xisbiga aniga aan kamid oo kale aniga hadii Hiiraan aan joogaa xisbigaas marka aan kamid ahay aniga gobolkayga markaas oo u soo jeesana waxna waa u qabana xisbigana wuxuu kaalin weyn ka qaadanaya doorashada ka dhacaysa gobolkaas marka xisbiyada sidaas ugu fiican yihiin
ugu dambeyn dahab maxaa la dhigi karaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xisbiyadan hadda midoobaya iyo hanaanka dawladda iyo doorashooyinka soo foolle maxaa la is dhigi karaa xaalad siyaasad waxba ay ka bedeli karaan
xisbi jidkiisa xiran yahay oo gobol jid u mari kara aan lahayn ee hawada maraayo ani uma maleynayo in maanta istaraatiiji siyaasadeed oo doorasho xor iyo xalaal ama qof iyo cod ah la keeni karo xuduudaha way furan yihiin migration system ma lihin security system ma lihin shacabkii iyo tirakoob buuxo oo maanta database ku jiro ma jiro macneedana ma ahan waxa ina hadda la isku dardarsado waxeed waxa mar hore in laga soo shaqeeyay waa tan hore kuugu bilaabay shaxda dowladnimo ee xisbigii ku guuleystay xisbigaas inuu shaxdaas ku dhaqmayo oo la buuxiyo mid taagan maanta uma jeedno nidaamka dowladnimo ma dhisno uu yeelan doono xisbigii ku guuleystay colaado kalgogo'an oo meel walba jid walbana uu xiran yahay marka taas macna ma sameeyneyso warqada soo qaatay iyo waxaan soo qaatay shahaado ani ma aaminsani mana ii cado ilaa hadda fishinkayga dheer ma filayo in qof iyo cod imaan doonto wadanka dhexdiisa xuduuda loo kala sameeyey mideeda kale gobol lug ugu gudbi kara ma lahan waa aragtay madaxdu waa la xasuuqayaa wax walbaba dhibaato kastaa jirto marka xisbiyada marka hore intay fariistaan la faguro maxaa Soomaali dan u ah maxaa shacabigan lagu badbaadi karaa horta waa in la isweydiiyo inta wax la isku darsanin kadibna nidaamkii dowladnimo lestla go'aansado oo meel la dhigto kadibne xuduud ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa xaafad laga wada sinaado inay nabad ahaato oo amniga uu sareeyo iyo cadaalada marka waxaan leeyahay dawladda maanta waxay wadaa hadaf ah inay askartii iyo ciidankii iyo inay maxay ahaato dagaalada dhibaatada in la soo afjaro hadii aysan taageerin xisbiyada aysan positive ka ahaanin taas maxay ahaato ma suurta gelis waxba mucaaradka waxaan leeyahay mucaarad wax qabto oo meeshi dhaliisha ee dawladda leedahay buuxiyo oo ku faana inay noqdaan ayaan rajaynayaa insha Allah
haa ugu dambeyn adiga maxaa is leedahay jihada wadanka hadda uu socdo iyo xisbiyada aad taageersan tahay waxay is leeyihiin waa ka bedeli karaan
xisbiyada aad wax aad ay ka bedeli karaan waxaa soo jirta midaas oo walaashi dahay miday tiriyo ahayd jidadka xiran annaga dabadeenaan joognaa buuli burta ma tegi karno jidkan wuxuu xirnaa 10 sano ku dhowaad xisbi ma furi karo xisbiga ciidan ma aha marka midaasaan kale ahay midda kale ee xisbiyada wax weyn ay ka bedeli karaan dhammaan soomaaliya soomaalilan taasku an iyo soomaalida xataa waxay ka bedeli karaan bcaus xisbi waa dad isku tago kale noonooce wax weyna marka ay ka bedeli karaan waxaan ku faraxsanahay xisbiyada samaysmay sumadda qabiilka meesha ka baxayso waxaa ka baxayso in adeerka ah xilkaa la siiyey adiga ma heli kartid aniga hadda meel haddaan shaqo u doonto ama in adeerka mid kale u doonto ama gobolkiina qof ka tago u doonto reeraan intaasi leen waan haystaanaan leen laakiin xisbi markay tahay middaas qabiilkaa meesha ka baxayso waxaan ku caddaynaa hadda annaga isteedaa nahay wixii waxa loo kala qaybsamay 4.5 magaalada muqdisho waxaan uga baahannahay annaga cariiriya nagu noqone annagoo badweyne joogna cariiriya nagu noqone federaalka markii aan ahayn oo federaalka aan muqdisho ee dowladda soomaaliya bas markay jirtay iyo hadda waxaan kala leenahay laba weji wax kasta oo aan uga baahanay dowladda soomaaliya toos ma u aadi karo in isteedka ii soo martamaane
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteenna dooda gaaban waxay kala qayb galay dahabo xasan axmed iyo xaawo axmed maxamed inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ah dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada, waxaana nala socodsiinaya wariyaasheenna.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartan dhegeysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkii waxyaabaha ay qoreen wargeysyadu. Waxaa soo diyaariyey anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil, waxaana ila soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
aynu ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska sabaat ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa ku daabacay warbixin in uu milkiilaha wargeyska washington post jeff bezos uu ka qayb galay baroordiiq dalka turkiga loogu sameeyey allaha u naxariistee wariye jamaal khashoqji munaasabadan oo lagu qabtay meel aan ka fogeyn qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul waxa uu ag fadhiistay gabadhii u dooneyd ee hadija sengis munaasabadda waxaa kaloo ku sugnaa saraakiilka socota qaramada midoobay iyo tawakuul karmaan oo u dhashay dalka yeman kuna guuleystay abaalmarinta bilada nabadda adduunka baroordiiqdan ayaa bilaabatay 10:00 subaxnimo ee waqtiga turkiga oo ku beegnayd markii jamaal khashoqji qunsuliyadda gudaha uu u galay si uu uga soo qaato waraaqo uu uga baahnaa meherka gabadha u doonanayd hase ahaatee nololkagama uusan soo bixin
wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa falastiin ee lagu daabacay inay weli jiraan su'aalo u baahan jawaab sannad kadib dilkii waxaana ugu muhiimsan su'aalahaasi meesha la geeyey meydkiisii iyo dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga inuu ka dambeeyey khaarajinta marxuunkaasi dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in 10 qof loo maxkamadaynayo dilkaasi laakiin wax badan lagama oga kiiska amiir maxamed bin salmaan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda dilkaasi oo buuxa laakiinse buu yidhi aanu isagu ku shaqo lahayn amarka lagu khaarijiyey saxafigaasi wargeyska ka soo baxa magaalada new york ee new york times ayaa sidoo kale waxa uu daabacay warbixin ay ku sheegeen in dad badani ay ka codowdeen falastiiney kadib markii ay iftiimiyeen faahfaahin ku saabsan qofkii ka dambeeyey kashifaadda kiiska iminka loo haysto madaxweynaha dalkan maraykanka ee donald trump
wargeyska ayaa lagu eedeeyey in qofka ka dambeeyey kashifaadda kiiska donald trump ay naftiisa khatar geliyeen kadib daabacaad iyo tilmaamo ku saabsan qofkaasi dadka ka qayliya arrintan ayaa sheegay in qofkaasi khatar uu ku sugan yahay gaar ahaana markii madaxweyne donald trump uu ku tilmaamay cidda sirtaasi gudbisay in ay yihiin basaasiin xaqna ay tahay in laga aargoosto cod sir ah ayaa laga maqlay donald trump oo leh waayo cidda warbixintan siisay qofkan kashifay sheekada waayo taasi waxay la mid tahay basaasnimo waad ogtihiin waxaynu samayn jirnay waagii hore ee aynu xariifiinta ahayn basaasiinta iyo dadka dalkooda qiyaameeya waxaa jira qaab gaar ah oo loola macaamili jiray shaqhsiga kiiskan qalindaaray iyo qof hore warbixin uga bixiyey hay-adda naasa iyo dad kale oo sir qaab casriyeysan u gudbiyey ayaa sheegay in qofkan hadda miiska saaran tahay naftiisa khatarna la gelin karo wargeyskuna ay ku degdegeen daabacaadda arrimahaasi
falastiin ee wargeyska khaliij times oo kasoo baxa dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa waxa uu qoray in boqortooyada sacuudigu ay door bidayso inay khilaafka ka dhexeeya iyaga iyo iiraan ay ku dhammeeyaan wadahadal iyo is-afgarad afayeenka baarlamaanka Iiraan Cali Larijani ayaa soo dhaweeyey dhawaaqa ka soo yeeray Sacuudiga in ay wada hadlaan. Waxa aanu yidhi waanu soo dhaweynaynaa baaqaasi Sacuudigu uu ku dalbaday in la wada fadhiisto oo ismaandhaafkooda ay ku xaliyaan wada hadal, isaga oo intaasi raaciyey haddii labada dal ay khilaafkooda ku xaliyaan tartiib, waxa ay u wanaagsan tahay ammaanka iyo siyaasadda gobolka. Salaasadii ayuu mar kale ku celiyey amiirka dhexal sugaha boqortooyada Sacuudigu sida wargeysku daabacay in ay door bidayaan in hubka dhulka la dhigo oo bun la wada cabbo, khilaafkana la soo afjaro.
Isla toddobaadkaasi ayaa afhayeenka baarlamaanka Iiraan waxa uu xaqiijiyey in amiirka dhexalka boqortooyada Sacuudiga sugaya uu fariin ay u soo direen madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani, isaga oo u soo mariyey dal saddexaad oo la doonayo inuu dhexdhexaadiyo labadan dal ee danta guud ee Bariga Dhexe iyo arrimaha dunida muslimiinta isku maandhaafsan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa isagu sheegay in ay diyaar u yihiin in la garnaqsado. Waxaana xusid mudan in xiisadda labada dal ka dhex oogani ay cirka isku shareerta 14-kii bisha September kadib markii la weeraray shirkadda saliidda ee Sacuudiga, iyadoo wax soo saarkii warshadaha shidaalka ee Sacuudigana hoos uu u dhacay kalabar. Dagaalyahanada Xuutiyiinta ee Iiraan ay taageerto ayaa weerarkaasi sheegtay. Sacuudiga iyo Maraykankuna farta ayay ku fiiqeen Iiraan si ku celcelisa, ayayna Iiraan u beenisay in ay wax lug ah ku lahayd weerarkaas.
Falastiin ay imikana sheeko sheekooyinkaasi ka duwan. Wargeyska Takhaliij Times oo kasoo baxa isla dalka Imaaraadka Carabta ayaa daabacay warbixin ku saabsan Imaaraatigii ugu horreeyey oo kasoo noqday meeraha dayaxa soona gaaray dhulka toddobaadkan. Xasan Al-Mansuuri ayaa baraha bulshada ku kulanto ee internetka waxa uu kula wadaagay sawirro iyo muuqaalo uu qaaday oo uu ka qaaday masaajidka weyn ee xaramka ee ku yaala magaalada barakeysan ee marka ee dalka boqortooyada Sacuudiga. Sawiradan ayuu ninkani oo ah kii ugu horreeyey ee booqda meeraha dayaxa waxa uu isaga oo ku sugan hawada sare qaaday muuqaalada dadka soo jiitay malaayiin muslimiin ah oo caalamka ku noolina ay ku farxeen.
Fariin qoraala oo uu Al-Mansuuri soo raaciyey sawiradaasi ayaa waxay u dhignayd waa salaan ka timid cirbixiyaha ugu faraxsan caalamka oo ku socota dadyooga caalamka ugu farxadda badan, isagoo dabcanna ka wada dadweynaha Imaaraadka. Muuqaaladaasi waxaa kale oo ka muuqda isagoo hawada sare ku cayaaraya ciyaarta dhaqanka iyo hiddaha ee Imaaraadka Carabta. Waxa uu noqonayaa Imaaraatigii iyo Carabkii ugu horreeyay ee booqda saldhigga caalamiga ee hawada sare, kuna labista dharka Carabta dhaqanka ay u leedahay ee qamiiska. Intaasina waxaa noogu eeg barnaamijkii waxyaabaha wargeysyadu ay qoreen Cabdixaafid ayaa diyaariyey.
Waxaana ila soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi wargeysyada oo uu noo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ay la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan waxa uu ugu dambeeyey idaacaddeedii fiidnimo. Waxay idinla socotiinayay idaacaddana Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga waa Sahre Ciidlano. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Habeen wacan wanaagsan.